Πνευματική αφύπνιση. Λόγοι του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, τόμος δεύτερος. Έκδοση Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, Σουρωτή Θεσσαλονίκης, 1999. Διαβάζει η Μέρη Πάντου. Μέρος ένατον.
Η ευλάβεια συγκινεί το Θεό. Τι είναι ευλάβεια? Γέροντα, τι είναι ευλάβεια? Ευλάβεια είναι ο φόβος του Θεού, η συστολή, η πνευματική ευαισθησία. Ο ευλαβής μπορεί να σφίγγεται, αλλά αυτό το σφίξιμο στάζει μέλι στην καρδιά του. Δεν του κάνει μαρτυρική τη ζωή, αλλά τον ευχαριστεί. Οι κινήσεις του είναι λεπτές, προσεγμένες. Αισθάνεται έντονα την παρουσία του Θεού, των αγγέλων, των Αγίων. Νιώθει δίπλα του το φύλακα άγγελο να τον παρακολουθεί. Έχει συνέχεια στο νου του ότι το σώμα του είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και ζει απλά, αγνά και αγιασμένα. Παντού συμπεριφέρεται με προσοχή και σύστολη και νιώθει ζωντανά όλα τα ιερά. Προσέχει λόγου χάρη να μην είναι πίσω την πλάτη του εικόνες. Δεν βάζει εκεί που κάθεται στον καναπέ στην καρέκλα το Ευαγγέλιο ή ένα πνευματικό βιβλίο κλπ. Αν δει μια εικόνα, σκητάει η καρδιά του, βουρκώνουν τα μάτια του. Αλλά και μόνο το όνομα του Χριστού να δει κάπου γραμμένο, το ασπάζεται και αυτό με ευλάβεια και γλυκαίνεται εσωτερικά η ψυχή του. Ακόμη και ένα κομματάκι από εφημερίδα, αν βρει κάτω πεταμένο, που να γράφει λόγου χάρη το όνομα του Χριστού, ή μόνον ιερός ναός Αγίας Τριάδος, σκύβει, το μαζεύει, το ασπάζεται με ευλάβεια και στενοχωριέται που ήταν πεταμένο. Γέροντα, άλλο είναι η ευσέβεια και άλλο η ευλάβεια. Η ευσέβεια είναι κολόνια, ενώ η ευλάβεια είναι θυμίαμα. Ακολουθεί παραπομπή στην λέξη ευσέβεια. Με τον όρο ευσέβεια ο γέροντας αναφέρεται στην τήρηση εξωτερικών τύπων ευλαβίας, οι οποίοι δεν έχουν αντίκρισμα εσωτερικό. Τέλος παραπομπής. Η ευλάβεια είναι η μεγαλύτερη αρετή για μένα, γιατί ο ευλαβής προσελκύει τη χάρη του Θεού, γίνεται δέκτης της χάριτος και φυσιολογικά παραμένει η χάρη του Θεού μαζί του. Τον προδίδει μετά η Θεία Χάρις και όλοι τον ευλαβούνται, τον συμπαθούν, ενώ τον ανεδεί τον απεχθάνονται μικροί μεγάλοι. Εσείς οι γυναίκες πρέπει να έχετε περισσότερη ευλάβεια από τους άνδρες. Η γυναίκα από τη φύση της επιβάλλεται να έχει ευλάβεια. Οι άνδρες, όταν δεν έχουν ευλάβεια, έχουν απλώς μια αδιαφορία. Οι γυναίκες όμως, άμα χάσουν την ευλάβεια, κάνουν χονδρά πράγματα. Μου έλεγε ένας, όταν πήγα προσκύνημα με τη γυναίκα μου στους Αγίους Τόπους, πήγα και στον Ιορδάνη να βαπτιστώ και αυτή καθόταν και έπλαινε τα πόδια της. «Βρε, τι κάνεις αυτού», της είπα. «Για να πλύνεις τα πόδια σου ήρθες στον Ιορδάνη ποταμό». Νευρίασα, την έβρισα. Εκείνη φαίνεται ήταν τελείως αδιάφορη, δεν καταλάβαινε, ενώ αυτός ο καημένος είχε πολλή ευλάβεια. Η ευλάβεια μεταδίδεται. Γέροντα, πώς θα αποκτήσω ευλάβεια? Οι πατέρες λένε ότι για να αποκτήσεις ευλάβεια πρέπει να ζεις ή να συναναστρέφεσαι με ανθρώπους που έχουν ευλάβεια και να παρατηρείς πώς συμπεριφέρονται. Ο Μέγας Παΐσιος, όταν το ρώτησε κάποιος πώς μπορώ να αποκτήσω φόβο Θεού, του απάντησε: «Να συναναστρέφεσαι με ανθρώπους που αγαπούν το Θεό και έχουν φόβο Θεού για να αποκτήσεις και εσύ θείο φόβο». Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα κάνεις εξωτερικά ό,τι βλέπεις να κάνουν εκείνοι χωρίς να το νιώθεις εσύ εσωτερικά. Γιατί αυτό δεν είναι ευλάβεια, αλλά ψευτοευλάβεια. Το ψεύτικο είναι αποκρουστικό. Η ευλάβεια είναι χάρις από το Θεό μέσα στον άνθρωπο. Ό,τι κάνει ο ευλαβής το κάνει γιατί έτσι το νιώθει μέσα του. Βέβαια μέσα μας υπάρχει φυσική η ευλάβεια, αλλά αν ο άνθρωπος δεν την καλλιεργήσει, το ταγκαλάκι το ρίχνει με τη λύθη στην αναισθησία και στην ανευλάβεια. Με τη συμπεριφορά όμως του ευλαβούς ξυπνά πάλι μέσα του η ευλάβεια. Γιατί γέροντα, οι πατέρες μόνο για την ευλάβεια λένε πως αν θέλεις να την αποκτήσεις, να συναναστραφείς με ευλαβή, γιατί δεν λένε το ίδιο και για άλλη αρετή? Γιατί η ευλάβεια μεταδίδεται. Οι κινήσεις, η συμπεριφορά του ευλαβούς μεταδίδονται σαν το άρωμα, όταν φυσικά υπάρχει στον άλλον καλή διάθεση και ταπείνωση. Και να σου πω, αν κανείς δεν έχει ευλάβεια, δεν έχει τίποτε. Ο ευλαβής ότι είναι ιερό το βλέπει καθαρά, όπως είναι στην πραγματικότητα, έστω και αν δεν είναι μορφωμένος. Δεν θα κάνει λόγου χάρη λάθος για οτιδήποτε έχει σχέση με τα θεία νοήματα. Είναι όπως το παιδάκι που δεν βάζει κακό λογισμό για τον πατέρα του και τη μητέρα του, γιατί τους αγαπάει και τους σέβεται και βλέπει καλά και καθαρά όλα όσα κάνουν οι γονείς του. Πόσο μάλλον εδώ που πρόκειται για το Θεό, ο οποίος με τίποτε δεν συγκρίνεται και σε όλα είναι τέλειος. Όποιος δεν έχει ευλάβεια πέφτει σε λάθη, σε πλάνες ως προς το δόγμα. Βλέπω τι λάθη κάνουν όσοι δεν έχουν ευλάβεια και γράφουν ερμηνείες ή σχόλια σε ιερά κείμενα κλπ. Όλα τα πνευματικά πράγματα χρειάζονται ευλάβεια και καρδιά. Όταν όλα ξεκινούν από ευλάβεια, όλα είναι αγιασμένα. Ειδικά για να γράψει κανείς ακολουθίες σε Άγιο, πρέπει να αγαπάει τον Άγιο, να τον ευλαβείτε, οπότε αυτό που θα γράψει θα βγαίνει από την καρδιά του και θα αποπνέει ευλάβεια. Όταν κανείς φτάσει σε κατάσταση θείου έρωτος, θείας τρέλας, βγαίνουν μόνοι τους οι στίχοι από μέσα του. Άλλο γέροντα βοηθάει τον άνθρωπο να αποκτήσει ευλάβεια? Το να μελετάει με το νου του κάθε τι ιερό και να εμβαθύνει σε αυτό, αλλά και το να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που του δίνονται. Αυτά ξυπνούν σιγά σιγά μέσα του την ευλάβεια. Όταν παραδείγματος χάρη μου δίνεται η ευκαιρία να περάσω από ένα ναό και να μπω λίγο μέσα να προσευχηθώ και δεν το κάνω, στερούμε τη χάρη. Αν θέλω να περάσω αλλά εμποδίζομαι από κάτι και δεν περνώ, τότε δεν στερούμε τη χάρη, διότι ο Θεός βλέπει την αγαθή μου πρόθεση. Επίσης, πολύ βοηθάει να αποκτήσουμε ευλάβεια το να γνωρίσουμε τους Αγίους του τόπου μας, της πατρίδας μας, για να τους αγαπήσουμε και να συνδεθούμε μαζί τους. Ο Θεός χαίρεται όταν ευλαβόμαστε και αγαπούμε τους Αγίους, και όταν έχουμε ευλάβεια στους Αγίους, πόσο περισσότεροι θα έχουμε στο Θεό. Γέροντα, τι βοηθάει να κινείται κανείς μέσα στο ναό με ευλάβεια? Όταν ξεκινάς για το ναό, να λες με το λογισμό σου: πού πηγαίνω? Τώρα μπαίνω στον οίκο του Θεού. Τι κάνω? Προσκυνώ τις εικόνες στο Θεό. Από το κελί σου ή από το διακόνημά σου πηγαίνεις στο ναό. Από το ναό να πας στον ουρανό και πιο εκεί ακόμη στο Θεό. Πώς γίνεται αυτό? Ο ναός είναι το σπίτι του Θεού και το δικό μας πραγματικό σπίτι είναι στον Παράδεισο. Εδώ ψάλουν οι αδελφές, εκεί οι άγγελοι, οι άγιοι. Αν, όταν πηγαίνουμε σε ένα κοσμικό σπίτι, χτυπάμε την πόρτα, σκουπίζουμε τα πόδια, καθόμαστε συναισθαλμένα, τότε μέσα στον οίκο του Θεού όπου θυσιάζεται ο Χριστός, τι πρέπει να κάνουμε? Με μία σταγόνα θεϊκού αίματος μας εξαγόρασε από την αμαρτία και στη συνέχεια μας νοσηλεύει με κιλά αίματος και μας τρέφει με τον Πανάγιο σώμα του. Όλα λοιπόν αυτά τα φρικτά και θεία γεγονότα, όταν τα φέρνουμε στη μνήμη μας, μας βοηθούν να κινούμαστε με ευλάβεια μέσα στο ναό. Αλλά βλέπω στη Θεία Λειτουργία, ακόμη και όταν ο ιερέας λέει «Άνος χόμεν τας καρδίας» και λέμε «Έχομεν προς τον Κύριον», λίγοι είναι αυτοί που έχουν το νου τους προς τον Κύριον. Γι' αυτό καλύτερα να λέμε νοερός, να έχουμε τις καρδιές μας προς τον Κύριον, γιατί ο νους μας και η καρδιά μας είναι όλο προς τα κάτω. Λέμε και ψέματα, γιατί λέμε «έχομεν», αλλά δεν έχουμε εκεί το νου μας. Βέβαια, εάν έχουμε την καρδιά μας προς τα άνω, όλα θα πάνε προς τα άνω. Γέροντα, τι βοηθάει να ψάλει κανείς κατανυκτικά? Να έχει το νου του στα θεία νοήματα και να έχει ευλάβεια. Να μην πιάνει τα θεία νοήματα λογοτεχνικά, αλλά με την καρδιά. Άλλο η ευλάβεια και άλλο η τέχνη, η επιστήμη της ψαλτικής. Η τέχνη χωρίς ευλάβεια είναι μπογιές. Όταν ο ψάλτης ψάλει με ευλάβεια, ξεχυλίζει από την καρδιά του η ψαλμωδία και ψάλει κατανυκτικά. Όταν εσωτερικά είναι σε καλή πνευματική κατάσταση ο άνθρωπος, όλα πάνε καλά. Γι' αυτό πρέπει να είναι τακτοποιημένος κανείς εσωτερικά και να ψάλει με την καρδιά του, με ευλάβεια, και να ψάλει και κατανυκτικά. Αν έχει αριστερούς λογισμούς, τι ψαλτική θα κάνει? Δεν μπορεί να ψάλει με την καρδιά? Γιατί λέει η Γραφή, ευθυμητής ψαλέτο. Ιακώβου κεφάλαιο 5, στίχος 13. Ο Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης, όταν μια φορά έψαλε ενώ βοσκούσε τους τράγους, οι τράγοι σηκώθηκαν και στάθηκαν όρθιοι. Από αυτό κατάλαβαν ότι ήταν ο Κουκουζέλης, ο ψάλτης της αυτοκρατορικής αυλής. Ό,τι κάνετε να το κάνετε με την καρδιά σας για το Χριστό. Και στα κεντήματα που κάνετε να βάζετε ευλάβεια. Γιατί μπαίνουν πάνω στα Άγια, ακόμη και αυτά που κάνετε για το Κατζίο. Ακολουθεί παραπομπή στην λέξη Κατζίο. Μεγάλο θυμιατό με το οποίο θυμιάζει ο εκκλησιαστικός, δηλαδή ο μοναχός που διακονεί το ναό, σε ορισμένα σημεία των ακολουθιών, έχοντας ριγμένο στο δεξιό του ώμο και ντυμένο κάλυμα. Πάνω από τη χειρολαβή υπάρχει το κύλωμα όπου μπαίνει η καρβουνόσκονη και το θυμίαμα και στο άκρο του θυμιατού κρέμονται οι κοδονίσκοι που ηχούν ρυθμικά κατά τη θυμίαση. Τέλος παραπομπής. Όταν ο άνθρωπος είναι ευλαβής, η ψυχική του ομορφιά φαίνεται σε ό,τι κάνει. Και στο διάβασμα, και στο ψάλσιμο, και στα λάθη ακόμη. Στα λάθη? Ναι, βλέπεις ότι και τα λάθη που κάνει έχουν μια ευλάβεια, μια συστολή. Ευλάβεια εξωτερική. Εκείνος που έχει πολύ πίστη και αληθινή ευλάβεια, τρέφεται από κάτι ανώτερο, πνευματικό, που δεν περιγράφεται. Υπάρχουν όμως μερικοί που έχουν μια ξερή εξωτερική ευλάβεια. Λένε ξερά. Τώρα, αφού μπαίνω στην εκκλησία, πρέπει να καθίσω προσεκτικά. Δεν πρέπει να κουνηθώ. Πρέπει να σκύψω το κεφάλι. Έτσι πρέπει να κάνω το σταυρό μου. Άλλοι μπορεί να κλονίζονται στο θέμα της πίστεως, κι όμως σε ολόκληρη αγρυπνία να στέκονται όρθιοι. Έχουν γέροντα ανησυχία για κάτι, ψάχνουν κάτι, γι' αυτό το κάνουν. Κάτι θα έχουν μέσα τους. Καλά είναι αυτά, αλλά να τα αισθάνεται κανείς και από μέσα του, να μην γίνονται μόνον εξωτερικά. Άλλο είναι να βγάζεις το σκούφο σου όταν μπαίνεις στην εκκλησία από ευλάβεια και άλλο να τον βγάζεις επειδή θέλεις να δροσιστεί το κεφάλι σου. Η ευλάβεια φαίνεται από τον τρόπο που κοινωνάμε, από τον τρόπο που παίρνουμε αντίδωρο κλπ. Γέροντα, μπορεί κανείς να πειραχθεί από την εκδήλωση της ευλαβίας του άλλου? Να σου πω, όταν κάνει κανείς μεγάλο σταυρό, αλλά τον κάνει απλά ταπεινά, δεν πειράζει τον άλλον. Αλλά όταν κοιτάει αν τον βλέπουν οι άλλοι και κάνει συνέχεια σταυρούς, τότε θα αρχίσουν να τον κοροϊδεύουν. Ή όταν περνάει έξω από ένα ναό και κοιτάει αν έχει κόσμο, ή κάνει και υπομονή να μαζευτεί λίγος κόσμος, και τότε αρχίζει να κάνει σταυρούς και μετάνοιες για να τον δουν, έχουν δίκιο να τον κοροϊδεύουν. Βλέπεις, το κοσμικό πνεύμα αποδοκιμάζεται. Η πραγματική ευλάβεια όταν υπάρχει φαίνεται. Το ευσχημόνος γίνεται ασχημόνος χωρίς πραγματική ευλάβεια. δότε το Άγιον της Κυσή. Ματθαίου κεφαλαίο 7 στίχος 6. Όταν ο κόσμος σας δίνει ρούχα από αρρώστους να βάλετε πάνω στα Άγια Λείψανα για να αγιαστούν, να προσέχετε να είναι μόνο φανελίτσες, όχι άλλα εσώρουχα. Δεν κάνει, είναι ανευλάβεια. Ο ήλιος φυσικά δεν μολύνεται, ούτε ο Θεός μολύνεται. Εμείς δαιμονιζόμαστε με την ανευλάβεια. Παλιά οι άνθρωποι όταν αρρώστεναν έπαιρναν λαδάκι από το κανδύλι τους, αλήφονταν και γίνονταν καλά. Τώρα το κανδύλι το έχουν τυπικά μόνο για να φωτίζει και το λάδι όταν πλένουν το κανδύλι το ρίχνουν στο νεροχύτη. Κάποτε πήγα σε ένα σπίτι και είδα την οικοκυρά να πλένει το κανδύλι της στο νεροχύτη. «Πού πάνε τα νερά?» τη ρώτησα. «Στην αποχέτευση», μου λέει. «Μα καλά», της λέω. «Από το ένα μέρος παίρνεις λαδάκι από το κανδύλι και σταυρώνεις το παιδί σου όταν είναι άρρωστο. Και από το άλλο όλο το λάδι της κούπας πάει στην αποχέτευση. Πώς το δικαιολογείς αυτό? Πώς να έρθει η ευλογία του Θεού στο σπίτι σου?» Στα σημερινά σπίτια ένα ιερό πράγμα, παραδείγματος χάρη το χαρτάκι που τύλιξες στο αντίδωρο, δεν έχεις που να το ρίξεις. Θυμάμαι στο σπίτι μας ακόμη και τα νερά που πλέναμε τα πιάτα δεν πήγαιναν στην αποχέτευση. Πήγαιναν αλλού, γιατί και τα ψίχουλα είναι ιερά, αφού κάνουμε προσευχή πριν και μετά το φαγητό. Όλα αυτά έχουν λείψει σήμερα. Γι' αυτό έλειψε και η Θεία Χάρης και δαιμονίζονται οι άνθρωποι. Όσο μπορούμε να προσέχουμε σε όλα. Μετά τη Θεία Κοινωνία ή το αντίδωρο ή το ευχέλαιο, καλό είναι να σκουπίζουμε τα χέρια μας με λίγο βαμβάκι βρεγμένο με ινόπνευμα και να καίμε το βαμβάκι. Όταν σκουπίζουμε το ιερό, όσα μαζεύουμε να τα ρίχνουμε στη θάλασσα ή να τα καίμε σε έναν καθαρό τόπο, γιατί μπορεί να έπεσε αντίδωρο ή μαργαρίτης. Φυσικά αν πέσει κάτω ένας μαργαρίτης, ο Χριστός δεν θα καθίσει να πατηθεί, αλλά φεύγει η χάρις από εμάς. Στο εξωτερικό στους ναούς δεν έχουν ούτε χωνευτήρια. Τα νερά της προσκομιδής πάνε με τα όμβρια. Μας απαγορεύουν, λένε, να έχουμε χωνευτήρια επειδή δημιουργούνται μικρόβια. Όλοι οι άνθρωποι έχουν γεμίσει σωματικά και πνευματικά μικρόβια και αν στάξει λίγο μύρο στο κεφάλι, σου λένε θα δημιουργηθούν μικρόβια. Πώς να έρθει η ευλογία του Θεού? Ο δαιμονισμός στον κόσμο από εδώ ξεκινάει. Ευτυχώς υπάρχουν μερικές ευλαβείς γυναίκες, νέες και ηλικιωμένες, και έτσι στηρίζεται ο κόσμος. Γέροντα, μια κυρία ζήτησε να της αγιογραφήσουμε μια εικόνα του Αγίου Αρσενίου για να τη βάλει στο σαλόνι της. Εκεί θα έχει μόνον εικόνες? Δεν θα έχει και άλλα κάδρα, φωτογραφίες κλπ? Ύστερα δεν θα καπνίζουν εκεί μέσα? Ας την έχει καλύτερα σε ένα άλλο δωμάτιο, με τις άλλες εικόνες, σε ένα εικονοστάσι και εκεί να προσεύχεται. Σε ένα σπίτι που πήγα μια φορά, το εικονοστάσι το είχαν βάλει κάτω από τη σκάλα, ενώ είχαν ένα σωρό χώρους. Σε ένα άλλο πάλι η νοικοκυρά είχε κάνει το εικονοστάσι της μπροστά από τη σωλήνα της αποχετεύσεως. «Καλά, πώς σκέφτηκες και έβαλες το εικονοστάσι σου σε αυτή τη θέση?» τη ρώτησα. «Εδώ με αναπάβει», μου λέει. «Και δεν είτε να πεις ανατολικό το μέρος, αλλά βορεινό. Πώς να έρθει χάρης μετά?» «Ως της έχει, δοθήσετε αυτό», λέει η Αγία Γραφή. «Και περισευθήσετε. Ως της δε ουκ έχει, και ο έχει αρθήσετε απ' αυτού». Ματθαίου κεφάλαιο 13, στίχος 12. Εμείς νομίζουμε ότι έχουμε και μας αφαιρείται και αυτό που έχουμε. Σιγά σιγά χάνεται η ευλάβεια, γι' αυτό και συμβαίνουν αυτά τα κακά που βλέπουμε. Μπορεί ακόμη και να δαιμονιστεί κανείς αν δεν προσέξει. Ήταν μια γυναίκα, ο Θεός να τη συγχωρέσει, πέθανε τώρα, που δαιμονίστηκε γιατί έχισε τον αγιασμό στον νεροχύτη. Είχε λίγο αγιασμό σε ένα μπουκαλάκι. Α, λέει, μπαγιάτικος είναι ο αγιασμός, σας τον πετάξω, γιατί χρειάζομαι και το μπουκαλάκι. Έχισε τον αγιασμό, ξέπλυνε και όλο στο μπουκαλάκι, επειδή είχε μείνει λίγος βασιλικός μέσα. Ύστερα δαιμονίστηκε. Έφυγε η χάρις, γιατί δεν μπορεί να παραμείνει χάρις σε ανευλαβή άνθρωπο. Αν γέροντα, από λάθος χύσει κάποιος τον αγιασμό, αν είχε βάλει ο ίδιος το μπουκάλι με τον αγιασμό λόγου χάρη μέσα σε ένα ντουλάπι και μετά από καιρό δεν πρόσεξε ότι είναι αγιασμός και τον έχει, έχει μισή αμαρτία. Αν το έβαλε άλλος και αυτός δεν ήξερε ότι είναι αγιασμός, δεν φταίει αυτός. Όταν ο άνθρωπος δεν ευλαβείται τα Άγια, πώς να τον πλησιάσει η Θεία Χάρις? Η Χάρις θα πάει σε αυτούς που την τιμούν. «Μη δότε το Άγιον τη σκησί», λέει η Γραφή. Αν δεν υπάρχει πνευματική ευαισθησία, δεν γίνεται προκοπή. Ένας στο Άγιον Όρος έβγαλε τα στασίδια από ένα ναό και τα πήρε στο δικό του. Άλλος έβγαλε τις πλάκες από την οροφή του ιερού ενός άλλου ναού και τις πήρε για να στρώσει τη βεράντα του. Έβρεξε, μπήκαν νερά στο ιερό και έτρεχαν πάνω στην Αγία Τράπεζα. Πήγα μια φορά μέσα την να δω. Ήταν εγκαινιασμένος ο ναός και στο κέντρο της Αγίας Τραπέζης υπήρχε Άγιο Λείψανο, ένα σπόνδυλος. Τον πήρα, τον έπλυνα στο χωνευτήρι. «Τι κάνατε εκεί?» τους είπα μετά. «Ο ναός είναι εγκαινιασμένος. Βγάλατε τις πλάκες από τη σκεπή και όλα τα νερά τρέχουν πάνω στην Αγία Τράπεζα». Πήγαν μετά με έναν μάστορα και τα σήμασαν λίγο. Αλλού έβγαλαν τα σανίδια από το ιερό για να κάνουν μουράγιο. Σηκώθηκε Φουρτούνα, πήρε και τα σανίδια και τα τσιμέντα. Και δεν καταλαβαίνουν πόση ανευλάβη έχουν όλα αυτά. Θυμάμαι εκεί στην Κόνιτσα ήταν ένας παππούς που κυνηγούσε τα παιδιά γιατί έξυναν τον τοίχο της εκκλησίας. Το θεωρούσε ανευλάβεια. Και τώρα που φτάσαμε. Ευλάβεια σε όλα. Και εδώ να προσέχετε, στον καναπέ ήταν κάτι στρωμένο με σταυρούς. Δεν κάνει να καθόμαστε ούτε να πατάμε πάνω στους σταυρούς. Οι Εβραίοι βάζουν κάτω από τα παπούτσια σταυρούς. Πολλές φορές όχι μόνο να παίξω, αλλά και μέσα από τα τακούνια και τις όλες. Να πληρώνεις και να πατάς σταυρούς. Αυτοί από παλιά είχαν κάνει κουδουνίστρες που είχαν από τη μια μεριά την Παναγία και τον Χριστό και από την άλλη τον Καραγκιόζη. Σου λέει, τι Καραγκιόζη τη Χριστός. Και ο άλλος ο καημένος έβλεπε τον Χριστό και την Παναγία και την αγόραζε για το παιδί του. Έριχναν τα μωρά κάτω την κουδουνίστρα, την πατούσαν, τη λέρωναν. Και τώρα μου είπαν, εκεί κάπου κοντά στην Κίνα, οι Ρωμαιοκαθολικοί Ιεραπόστολοι φορούσαν κάτι μενταγιόν που είχαν από μέσα τον Χριστό και απ' έξω το Βούδα. Ή βάλτε από μέσα μόνο τον Χριστό ή ομολογήστε φανερά τον Χριστό. Αλλιώς δεν έρχεται η χάρις του Θεού. Εδώ πάλι στην Ελλάδα μερικοί, χωρίς να σκεφτούν, έβαλαν δυστυχώς την Παναγία σε γραμματόσημο, που πετιέται και πατιέται. Μπορεί γέροντα ένας άνθρωπος να έχει σε μερικά πράγματα ευλάβεια και σε άλλα να μην έχει? Όχι. Αν έχει πραγματική ευλάβεια, θα έχει σε όλα ευλάβεια. Μια φορά φιλοξενείται ένας παπάς στη Μονή Σταυρονικήτα και στον εξάψαλμο κατέβαζε το στασίδι και καθόταν. «Πάτερ», του λέω, «εξάψαλμο λένε». «Έτσι τον απολαμβάνω καλύτερα», μου λέει. Σκέψου δηλαδή. Μετά από χρόνια ήρθε και με βρήκε. Πάνω στη συζήτηση μου είπε ότι έφτιαχνε χαρτοεικόνες και τις έδινε ευλογία. «Πώς κολλάς τις εικόνες?», τον ρωτάω. «Βάζω», μου λέει, «κόλλα στο ξύλο, βάζω και τη χαρτοεικόνα και όταν φτιάξω αρκετές, τις στιβιάζω και κάθομαι πάνω για να κολλήσουν καλά. Παίρνω και ένα βιβλίο και διαβάζω λίγη ώρα». Όταν το άκουσα, σηκώθηκαν οι τρίχες της κεφαλής μου. «Τι κάνεις?», του λέω. «Κάθεσαι επάνω στις εικόνες για να κολλήσουν». «Γιατί?» «Δεν κάνει», μου λέει. Βλέπεις που φτάνουν σιγά σιγά. Το κακό είναι που η ανευλάβεια προχωράει, δεν σταματάει. Ο άνθρωπος εξελίσσεται ή στο καλό ή στο κακό. Από πού ξεκίνησε εκείνος και πού έφτασε. «Έτσι απολαμβάνω καλύτερα τον εξάψαλμο», είπε τότε και μετά έφτασε να πει. «Έτσι και οι εικόνες θα κολλήσουν και εγώ θα διαβάσω». Τότε του φάνηκε παράξενο αυτό που του είπα για τον εξάψαλμο. Κι ήταν άλλοι πατέρες γέροι και στέκονταν όρθιοι. Ακουμπούσαν λίγο στο στασίδι και δεν κουνιόνταν καθόλου. Άλλο να είναι κουρασμένος κανείς, να είναι άρρωστος, να τρέμουν τα πόδια του και να κάθεται. Δεν θα τον κρεμάσει ο Χριστός. Κι άλλο να νομίζει ότι αυτό είναι το καλύτερο και να λέει «Καθιστός, απολαμβάνω καλύτερα». Αυτό πώς να το δικαιολογήσεις. Η πνευματική ζωή δεν είναι απόλαυση. Αν πονάς, κάθισε. Ο Χριστός δεν είναι τύραννος. Και ο Αββάς Ισαάκ λέει «Αν δεν μπορείς όρθιος, κάθισε». Δεν λέει «Αν μπορείς, κάθισε». Γέροντα, γιατί δεν καθόμαστε στον εξάψαλμο? Γιατί συμβολίζει την κρίση. Γι' αυτό όταν διαβάζει το εξάψαλμος, καλά είναι ο νους να πηγαίνει στην ώρα της κρίσεως. Ο εξάψαλμος 6-7 λεπτά κρατά. Στην πρώτη στάση ούτε σταυρό δεν κάνουμε, γιατί ο Χριστός τώρα δεν θα έρθει για να σταυρωθεί, αλλά θα έρθει ως κριτής. Τι ευλάβεια είχαν παλιά. Γιατί γέροντα στην εποχή μας είναι τόσο δυσεύρετη η ευλάβεια? Γιατί οι άνθρωποι έπαψαν να ζουν πνευματικά. Τα ερμηνεύουν όλα με την κοσμική λογική και διώχνουν τη Θεία Χάρη. Παλιά τι ευλάβεια είχαν οι άνθρωποι. Εκεί στην Έτωλο Ακαρνανία κάτι γιαγιές που είχαν πολύ απλότητα και ευλάβεια έπεφταν και προσκυνούσαν τα μουλάρια της Ιεράς Μονής Προυσού όταν κατέβαιναν από τον Προυσό για διακονία. «Αυτά είναι τα μουλαράκια της Παναγίας», έλεγαν, «και δώστου μετάνοιες». Αν για τα μουλάρια του μοναστηριού της Παναγίας έδειχναν τόση ευλάβεια, φαντάσου στην Παναγία πόση ευλάβεια είχαν. Γέροντα, την ευλάβεια που είχαν οι φαρασιώτες τους την είχε καλλιεργήσει ο Άγιος Αρσένιος. Την είχαν την ευλάβεια, την καλλιέργησε και ο Άγιος. Είναι η παράδοση. Ο γυροπρόδρομος, ο Κορτσινόγλου, ο ψάλτης του Αγίου Αρσενίου, είχε πολύ ευλάβεια. Έκανε και εκεί στην Κόνιτσα ψάλτης. Γέρος 80 χρονών και παραπάνω, κατέβαινε κάθε μέρα πρωί-πρωί στην κάτω Κόνιτσα, κοντά μισή ώρα με τα πόδια, για να πάει να ψάλει στην εκκλησία. «Εγώ είμαι σκυλή του Χριστού», έλεγε. Και το χειμώνα με το κρύο, με τις παγωνιές, οι δρόμοι ήταν πολύ επικίνδυνοι. Έτρεχαν τα νερά από τις βρύσες στον κατήφορο και πάγωναν και έπρεπε να βρεις πού να πατήσεις για να μην γλιστρήσεις. Και εκείνος όλα τα ψηφούσε, τέτοια ευλάβεια. Μου έλεγαν οι γονείς μου ότι οι φαρασιώτες στην πατρίδα είχαν μαζέψει χρήματα για να φτιάξουν ναό εκεί στα Φάρασα. Ύστερα όμως ο Άγιος Αρσένιος ήθελε να τα δώσει στους φτωχούς αφού είχαν ναό. Πήγε ο ίδιος ο Άγιος να τα μοιράσει στις φτωχές οικογένειες και οι καημένοι δεν τα έπαιρναν. Από την εκκλησία να πάρουν χρήματα. Αφού δεν τα έπαιρναν, αναγκάστηκε να τα στείλει με τον πρόεδρο του χωριού στον Δεσπότη στην Κεσάρια. «Να πάρει συνοδό για το δρόμο», του είπε ο Άγιος. «Η ευχή σου μου φθάνει», του είπε ο πρόεδρος και έφυγε μόνος του. Όταν τα πήγε στο Δεσπότη, εκείνος τον ρώτησε. «Καλά, ο Χατσεφεντής, τι σας είπε να κάνετε τα χρήματα?» «Να τα δώσουμε στις φτωχές οικογένειες», του απάντησε ο πρόεδρος. «Και γιατί δεν τον ακούσατε?» «Δεν τα παίρνουν οι άνθρωποι», του είπε, «γιατί είναι χρήματα της εκκλησίας». Τελικά ο Δεσπότης του τα έδωσε πίσω. Οι φαρασιώτες όταν θα έφευγαν από τα Φάρασα με την ανταλλαγή, είπαν στον Άγιο Αρσένιο αυτά τα χρήματα να τα πάρουν μαζί τους για να φτιάξουν εκκλησία εδώ στην Ελλάδα. Τότε ο Άγιος Αρσένιος τους είπε με κλάματα. «Στην Ελλάδα θα βρείτε πολλές εκκλησίες, αλλά την πίστη που υπάρχει εδώ δεν θα τη βρείτε».
Oh.
Ευλάβεια στις εικόνες. Πόση ευλάβεια πρέπει να έχουμε στις εικόνες? Ένας μοναχός ετοίμασε μια εικόνα του Αγίου Νικολάου για να τη δώσει ευλογία σε κάποιον. Την τύλιξε με καλό χαρτί και την έβαλε σε ένα ντουλάπι μέχρι να την δώσει. Αλλά χωρίς να το προσέξει, την έβαλε ανάποδα. Σε λίγο άρχισε να ακούγεται μέσα στο δωμάτιο ένα κρότος. Κοίταζε ο μοναχός από εδώ από εκεί για να δει από πού ερχόταν αυτός ο κρότος. Πού να πάει ο νους του ότι ερχόταν από τον ντουλάπι? Ο κρότος συνέχιζε για αρκετή ώρα. Τάκ, τάκ, τάκ. Δεν τον άφηνε να ησυχάσει. Τελικά όταν πήγε κοντά στον ντουλάπι, κατάλαβε ότι ο κρότος έβγαινε από εκεί. Το ανοίγει και βλέπει ότι ο κρότος έβγαινε από την εικόνα. «Τι να έχει η εικόνα», λέει. «Για να δω». Μόλις την ξετύλιξε, είδε πως ήταν ανάποδα. Την έστησε όρθια και μέσω σταμάτησε ο κρότος. Ο ευλαβής ιδιαίτερα ευλαβείται τις εικόνες. Και όταν λέμε ευλαβείται τις εικόνες, εννοούμε ότι ευλαβείται το εικονιζόμενο πρόσωπο. Όταν έχει κανείς μια φωτογραφία του πατέρα του, της μάνας του, του παππού του, της γιαγιάς του, του αδελφού του, δεν μπορεί να τη σχίσει να την πατήσει, πόσο μάλλον μια εικόνα. Οι Ιεχωβάδες δεν έχουν εικόνες. Την τιμή που αποδίδουμε στις εικόνες τη θεωρούν ειδωλολατρία. Είπα σε έναν Ιεχωβά μια φορά: «Εσείς δεν έχετε φωτογραφίες στα σπίτια σας?» «Έχουμε», μου λέει. «Ε, καλά, η μάνα όταν το παιδί της λείπει μακριά δεν φυλάει τη φωτογραφία του παιδιού της?» «Τι φυλάει?» μου λέει. «Το χαρτί φυλάει το παιδί της?» «Το παιδί της», μου λέει. «Ε, όπως εκείνη όταν φυλάει τη φωτογραφία του παιδιού της», του λέω, «φυλάει το παιδί της και όχι το χαρτί, έτσι και εμείς το Χριστό φιλούμε. Δεν φιλούμε το χαρτί ή το σανίδι». Γέροντα, κι αν ένα σανίδι κάποτε είχε πάνω την εικόνα του Χριστού, της Παναγίας ή κάποιου Αγίου και έσβησαν τα χρώματα από τον καιρό, και πάλι δεν πρέπει να το ασπαζόμαστε? Ναι, βέβαια. Όταν ασπάζεται ο άνθρωπος με ευλάβεια και θερμή αγάπη τις Άγιες εικόνες, παίρνει τα χρώματα από αυτές και ζωγραφίζονται οι Άγιοι μέσα του. Οι Άγιοι χαίρονται όταν ξεσηκώνονται από τα χαρτιά ή από τα σανίδια και τυπώνονται στις καρδιές των ανθρώπων. Όταν ασπάζεται ο χριστιανός με ευλάβεια τις Άγιες εικόνες και ζητάει βοήθεια από τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους, με τον ασπασμό που κάνει με την καρδιά του, ρουφάει μέσα στην καρδιά του όχι μόνο τη χάρη του Χριστού, της Παναγίας ή των Αγίων, αλλά και το Χριστό ολόκληρο ή την Παναγία ή τον Άγιο, και τοποθετούνται πια στο τέμπλο του ναού του. Ναός του Αγίου Πνεύματος είναι ο άνθρωπος. Βλέπεις και κάθε ακολουθία με τον ασπασμό των εικόνων αρχίζει και με τον ασπασμό τελειώνει. Εάν το καταλάβαιναν αυτό οι άνθρωποι, πόση χαρά θα αισθάνονταν, πόση δύναμη θα έπαιρναν. Γέροντας την παράκληση της Παναγίας σε κάποιο μεγαλινάριο, γιατί λέει «άλαλα τα χείλη των ασεβών, των μη προσκυνούντων την εικόνα σου τη σεπτήν»? Όταν κανείς δεν έχει ευλάβεια και ασπάζεται τις εικόνες, δεν είναι άλαλα τα χείλη του? Και ο ευλαβής όταν ασπάζεται τις εικόνες, εύλαλα δεν είναι τα χείλη του? Είναι μερικοί που όταν προσκυνούν την εικόνα, ούτε καν ακουμπούν στην εικόνα. Άλλοι ακουμπούν μόνο τα χείλη τους στην εικόνα όταν την ασπάζονται. Να έτσι. Ακούσατε τίποτε? Όχι. Εμπτώτε άλαλα είναι τα χείλη. Ενώ ο ευλαβής ασπάζεται την εικόνα και ο σπασμός ακούγεται, τότε τα χείλη είναι εύλαλα. Δεν είναι ότι καταριούνται όταν λένε άλαλα, αλλά εκείνα τα χείλη είναι άλαλα και τα άλλα είναι εύλαλα. Όταν βλέπουμε τις Άγιες εικόνες, πρέπει να ξεχυλίζει η καρδιά μας από αγάπη προς το Θεό και τους Αγίους και να πέφτουμε να τις προσκυνούμε και να τις ασπαζόμαστε με πολύ ευλάβεια. Να βλέπατε ένα ευλαβικό γεροντάκι στη Μονή Φιλοθέου, ο Γεροσάβας, με πόση ευλάβεια, με πόση καρδιά ασπαζόταν την εικόνα της Παναγίας της Γλυκοφιλούσης. Σε αυτή την εικόνα της Παναγίας, επειδή οι πατέρες την ασπάζονταν στο ίδιο σημείο, έχει σχηματιστεί ένα γρομπαλάκι. Η εικόνα που αγιογραφείται με ευλάβεια ρουφάει από τον ευλαβή αγιογράφο τη χάρη του Θεού και μεταδίδει στους ανθρώπους παρηγοριά αιώνια. Ο αγιογράφος ζωγραφίζεται, μεταφράζεται στην εικόνα που φτιάχνει, γι' αυτό παίζει μεγάλο ρόλο η ψυχική του κατάσταση. Μου έλεγε ο Παπατήχων: «Εγώ, παιδί μου, όταν ζωγραφίζω επιτάφια, ψάλω. Ο ευσχήμων Ιωσήφ από του ξύλου καφελών. Έψαλε και έκλαιγε συνέχεια και τα δάκρυά του έπεφταν πάνω στην εικόνα. Μια τέτοια εικόνα κάνει ένα αιώνιο κήρυγμα στον κόσμο. Οι εικόνες αιώνες κηρύττουν, κηρύττουν. Ρίχνει λογουχάρι ένας πονεμένος, ένα βλέμμα στην εικόνα του Χριστού ή της Παναγίας και παίρνει παρηγοριά. Όλη η βάση είναι η ευλάβεια. Βλέπεις άλλος ακουμπά στον τοίχο που ακούμπησε η εικόνα και παίρνει χάρη και άλλος μπορεί να έχει την καλύτερη εικόνα, αλλά επειδή δεν έχει ευλάβεια δεν ωφελείται. Ή ένας μπορεί να βοηθηθεί από έναν απλό σταυρό και άλλος να μην βοηθηθεί από τον τίμιο σταυρό όταν δεν έχει ευλάβεια. Προσφέρουμε στο Θεό το πιο καθαρό. Μια φορά σκανδαλίστηκα εδώ στο ναό σας. Είδα να καίεται στην Αγία Τράπεζα μια τόσο κοντή λαμπάδα. Εγώ δεν αφήνω ούτε στο μανουάλι που έχω μπροστά στο τέμπλο τόσο μικρή λαμπάδα. Το θεωρώ περιφρόνηση. Λένε όμως γέροντα ότι το κερί πρέπει να καίγεται μέχρι κάτω. Ναι, να καίγεται μέχρι κάτω, αλλά πού? Αυτό έχει σημασία. Άλλο είναι να καίγεται μέχρι κάτω στα μανουάλια, όπου ανάβει κεριά ο κόσμος, και άλλο στην Αγία Τράπεζα ή στην Αγία Πρόθεση. Δεν κάνει μέσα στο ιερό να καίει μισή λαμπάδα, είναι περιφρόνηση. Ακόμη και στον πολυέλαιο, έστω και αν φτάνουν οι λαμπάδες για όλη την ακολουθία, πάλι να τις αλλάζετε όταν είναι πολύ μικρές. Και στη Θεία Λειτουργία, στη μικρή και στη μεγάλη είσοδο, πάντα να χρησιμοποιείται μεγάλη λαμπάδα, γιατί συμβολίζει τον τίμιο πρόδρομο. Αλλού σβήνουν τα κανδύλια για να κάνουν οικονομία. Δεν καταλαβαίνουν ότι ο Θεός θα τους στείλει μεγάλες ευλογίες όταν τον ευλαβούνται. Και για τα μνημόσυνα είναι περιφρόνηση να χρησιμοποιούνται λεπτά κεριά σαν κεροστούπι. Είναι ντροπή να τα δώσεις και στους άλλους. Γέροντα, οι αδελφές να καίνε στα κελιά όσα κεριά θέλουν. Ας κάψουν, να καεί και ο διάβολος. Εδώ καίγεται ο κόσμος όλος. Μόνο να έχει νόημα το κεράκι που θα ανάψουν. Να συνοδεύεται με προσευχή. Όταν αφαιθεί κανείς στο Θεό είναι μεγάλο πράγμα. Εμείς τρώμε γλυκούς καρπούς και προσφέρουμε την ρητίνη των δέντρων στο Θεό με το θυμιατήρι. Τρώμε το μέλι και προσφέρουμε στο Θεό το κερί και αυτό συχνά το ανακατεύουμε με παραφήνι. Ένα κερί προσφέρουμε στο Θεό από ευγνωμοσύνη για τις πλουσιοπάρουχες ευλογίες Του και αυτό να το μουνταρεύουμε. Πού να μας ζητούσε ο Θεός να Του προσφέρουμε το μέλι. Φαντάζομαι τότε τι θα κάναμε. Ή ζουμιά θα δίναμε ή λίγο ζαχαρόνερο. Ο Θεός να μην μας πάρει στα σοβαρά. Σε όλα μπορεί να κάνει κανείς οικονομία εκτός από τη λατρεία στο Θεό. Στο Θεό θα προσφέρει το πιο καθαρό, το πιο καλό. Γέροντα, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει εύκολα ότι είναι ανευλάβεια να καίμε κεριά από παραφήνι. Να πείτε στον κόσμο, για την υγεία σας δεν κάνει να καίτε κεριά από παραφήνι στους ναούς. Έτσι θα το σκεφτούν λιγάκι αυτό. Αν είναι και μικρός ο ναός, τότε είναι που πάει να σκάσει κανείς. Καλύτερα να ανάψουν ένα μικρό κεράκι και να είναι γνήσιο, παρά ολόκληρη λαμπάδα με παραφήνι. Πολλοί στις εκκλησίες γι' αυτό ζαλίζονται και λιποθυμούν. Να είναι μικρός ο ναός και να καίγεται όλη αυτή η παραφήνη. Και να ήταν μόνο αυτό. Λάδια που δεν τρώγονται θέλουν να τα βάλουν στα κανδύλια. Πού φτάνουν οι άνθρωποι. Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται ότι το λάδι που θα χρησιμοποιούσαν στο ναό έπρεπε να το φτιάχνουν από ελιές που μάζευαν πάνω από τα δέντρα και όχι από αυτές που έπεφταν κάτω. Μήπως ο Θεός έχει ανάγκη από αυτό το λάδι ή από το θυμίαμα? Όχι. Αλλά συγκινείται ο Θεός, γιατί είναι μια προσφορά με την οποία εκφράζεται η ευγνωμοσύνη και η αγάπη του ανθρώπου προς Αυτόν. Στο Σινά μου είχε κάνει εντύπωση. Οι Βεδουίνοι δεν έχουν οι καημένοι τίποτε να προσφέρουν. Και βλέπεις, μαζεύουν κανένα πετραδάκι που λίγο διαφέρει από τα άλλα, τόσο μικρούτσικο, ή αν βρουν σε καμιά ρογμή 2-3 φυλαράκια, τα παίρνουν, ανεβαίνουν επάνω στην πέτρα που χτύπησε ο Μωυσής με το ραβδί του και βγήκε το νερό και τα αφήνουν εκεί. Οι μητέρες που θυλάζουν πάνε και στάζουν λίγο γάλα εκεί με το λογισμό. Να μου δίνει γάλα ο Θεός για να θυλάζω τα παιδιά μου. Βλέπεις τι ευγνωμοσύνη έχουν. Δεν είναι μικρό πράγμα. Και εμείς τι κάνουμε. Θα μας κρίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Αφήνουν εκεί πάνω ξυλαράκια, φυλαράκια, πετραδάκια. Έχει ο Θεός ανάγκη από αυτά? Όχι. Αλλά βοηθάει ο Θεός γιατί βλέπει την αγαθή καρδιά, την αγαθή διάθεση. Έτσι εκφράζεται η αγαθή προαίρεση. Γέροντα, όταν ανάβουμε ένα κεράκι, λέμε ότι είναι για αυτό το σκοπό. Το ανάβεις, πού το στέλνεις? Δεν το στέλνεις κάπου? Με το κεράκι ζητούμε κάτι από το Θεό. Όταν το ανάβεις και λες για αυτούς που πάσχουν σωματικά και ψυχικά και για αυτούς που έχουν την πιο μεγάλη ανάγκη, μέσα σε αυτούς είναι και οι ζώντες και οι κεκοιμημένοι. Ξέρεις πόση ανάπαυση νιώθουν οι κεκοιμημένοι όταν ανάβουν ένα κεράκι για αυτούς? Έτσι έχει κανείς πνευματική επικοινωνία και με τους ζώντας και με τους κεκοιμημένους. Το κεράκι με λίγα λόγια είναι μια κεραία που μας φέρνει σε επαφή με το Θεό, με τους αρρώστους, με τους κεκοιμημένους κλπ. Το θυμίαμα, γέροντα, γιατί το καίμε? Το ανάβουμε για δοξολογία στο Θεό. Τον δοξολογούμε και τον ευγνωμονούμε για τις μεγάλες ευεργεσίες του σε όλο τον κόσμο. Το θυμίαμα είναι και αυτό μια προσφορά. Και αφού το προσφέρουμε στο Θεό και στους Αγίους, θυμιάζοντας τις εικόνες, θυμιάζουμε μετά και τις ζωντανές εικόνες του Θεού, τους ανθρώπους. Να βάζετε καρδιά είτε πρόκειται για αίτημα είτε για ευχαριστία. Με το κεράκι λέω, Θεέ μου, σου ζητάω με όλη μου την καρδιά να μου κάνεις μια χάρη. Και με το θυμίαμα λέω, σε ευχαριστώ Θεέ μου, με όλη μου την καρδιά για όλες τις δωρεές σου. Σε ευχαριστώ που συγχωρείς τις δικές μου τις πολλές αμαρτίες και την αχαριστία όλου του κόσμου και τη δική μου την αχαριστία την πολλή. Όσο μπορείτε να καλλιεργείτε την ευλάβεια, τη συστολή. Αυτό θα βοηθήσει να δεχθείτε τη χάρη του Θεού. Γιατί άμα έχει κανείς ευλάβεια και συστολή πνευματική και είναι και ταπεινός, δέχεται τη Θεία Χάρη. Αν δεν έχει ευλάβεια και ταπείνωση, η χάρη του Θεού δεν τον πλησιάζει. Τι λέει η Γραφή? Επί τι να επιβλέψω, αλλή επί των ταπεινών και ησύχιων και τρέμοντα τους λόγους μου? Ισαΐα κεφάλαιο 66, στίχος 2.
Πνευματική αφύπνιση. Λόγοι του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, τόμος δεύτερος. Διάβασε η Μέρη Πάντου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχριστός.